Areena.
Kyllä tämä nykyaika on sitten ihmeellistä. Tämä ohjelma nimittäin on laitettu kasaan kannettavalla tietokoneella lentokoneessa, joka kiisi lähes 900 kilometrin tuntinopeudella Atlantin päällä mukavassa myötätuulessa. Ja juuri tämän ohjelman tekeminen lentokoneessa onkin aivan erinomaisen sopivaa, koska aiheena on lentäminen, nimittäin tulevaisuuden lähes päästötön lentäminen vedyn avulla. Käyn tässä ohjelmassa lentokoneenvalmistaja Airbusin tehtailla Toulousessa katsomassa lentokonetta, mistä ollaan tekemässä varsin ainutlaatuista koekonetta, jolla testataan sitä, miten tavallisen matkustajalentokoneen voisi laittaa lentämään vedyllä perinteisen kerosiinin sijaan. Kyseessä on ensimmäinen Airbus A380, se suuri kaksikerroksinen Airbusin superjumbo, jonka ensimmäinen valmistunut koneyksilö on toiminut Airbusilla lentävänä laboratoriona jo tätäkin ennen, mutta nyt siitä ollaan tosiaankin siis kehittämässä ekologisen lentämisen koekappaletta. Koneeseen tehtävistä muutoksista kertoo kohta projektipäällikkö Mathias Andriamisaina.
Là où il va y avoir les quatre tanks d'hydrogène. Ensuite, il va y avoir tout le piping qui permet d'alimenter l'hydrogène, donc du coup, qui va remonter comme ça jusqu'au premier étage.
Mutta päästetään ihan alkuun ääneen hänen pomonsa, Airbusin Zero Emission -hankkeen johtaja Glenn Levellin.
At Airbus, we fully recognize that we need to tackle climate change, and I would say that we have an and strategy in order to adapt our products.
Me Airbusilla olemme sitä mieltä, että myös meidän pitää tehdä jotain ilmastonmuutosta vastaan, ja sitä varten meillä on ja tyyppinen strategia. Sen avulla pyrimme muuttamaan tuotteitamme ja niiden käyttämiä polttoaineita siten, että ne eivät pahentaisi enää ilmastotilannetta.
Zero E is about getting to zero emissions. That's the ambition that we've got. That's what we want as a future product target.
Glenn Levellin vastaa selvästikin tarkkaan jo etukäteen muotoilemillaan vastauksilla, ja vastaus Airbusin visiosta jatkuu siten, että hän kertoo, mistä Zero E-hankkeessa on kyse. Se tarkoittaa sitä, että yhtiö ei tuottaisi lainkaan päästöjä. Kun Airbus suunnittelee tulevaisuuden lentokoneita, on päästöttömyys niiden tavoitteena. Yhtiön mielestä paras tapa saavuttaa tuo tavoite on käyttää polttoaineena vetyä. Se on energian lähde, missä itsessään ei ole hiilidioksidia, ja jos se voidaan tuottaa uusiutuvilla energiamuodoilla elektrolyysin avulla, ei sen tuottaminenkaan saa aikaan hiilidioksidipäästöjä. Vety on erittäin lupaava polttoaine nimenomaan lentokoneessa käytettäväksi.
On top, we think that with CO2 we can also reduce what we call the non-CO2 emissions, NOx and contrails.
Lisäksi täytyy kiinnittää huomiota muuhunkin kuin vain hiilidioksidipäästöihin, etenkin typen oksideihin ja tiivistymisvanoihin. Uuden tekniikan avulla myös näitä voidaan vähentää.
So the big focus right now is on technology maturation, the preparation of the flight demonstration, and after the flight demonstration we'll start to decide what product finally we want to bring to.
Tällä hetkellä keskitymme lähinnä tekniikan kehittämiseen ja sen saamiseen käyttökelpoiseksi. Valmistelemme parhaillaan näiden tekniikoiden testaamista koelennoilla, ja niiden jälkeen vasta päätämme sitten, millaisia uudet lentokoneet voisivat olla, minkälaiset koneet sopisivat parhaiten markkinoille. Tavoitteenamme on se, että nämä uudenlaiset lentokoneet voisivat tulla liikenteeseen vuonna 2035. Siihen on vielä aikaa, mutta ensimmäisten koelentojen ja uusien koneiden käyttöön tulemisen välissä on todella paljon kehitystyötä ja suunnittelua, paljon enemmän kuin pitkiin aikoihin on ollut uusia konetyyppejä tehtäessä. Ja tähän kuuluu myös paljon uusia koelentoja, nyt pian alkavien koelentojen jälkeen. Ja vasta niiden jälkeen vetykoneet voisivat tosiaan tulla käyttöön vuonna 2035. Ennen kuin pääsemme testaamaan tekniikkaa koelennoilla, pitää laitteita testata kuitenkin täällä maan päällä. Ja jopa ennen kuin pääsemme testaamaan, pitää tietystikin laitteet ja koejärjestelyt suunnitella. Olennaisin asia testeissä on moottori, joka perustuu nyt käytössä olevaan suihkumoottorityyppiin, mutta esimerkiksi sen polttokammiot ja polttoaineen syöttöjärjestelmät pitää muuttaa sellaisiksi, että ne voivat käyttää vetyä. Sitten meidän pitää tehdä oikeastaan täysin alusta alkaen suuret vetytankit, koska sellaisia ei ole vielä käytössä tämän kokoluokan lentokoneessa ja ilmailusovelluksissa ylipäänsä. Teemme putkiston, joka siirtää vetyä tankeista moottoriin, ja tätä kaikkea siis testataan ennen lentokoneeseen asentamista jo maan pinnalla ja sen jälkeen sitten koelennoilla, ja tähän kaikkeen menee aikaa.
We are also studying what a final aircraft concept would look like because
pohdimme jo samanaikaisesti myös sitä, miltä lopullinen vetylentokonekonsepti voisi näyttää. Mutta nyt tulevilla koelennoilla käytettäviä ratkaisuja ei kuitenkaan voi siirtää sellaisinaan tuohon tuotantokoneeseen. Niitä pitää kehittää vielä edelleen. Ja sitten niitäkin pitää testata ensin laboratoriossa ja sen jälkeen koelennoilla.
A series of iterations that we're going to need to go through in order to develop the technology.
Tässä on siis monta iterointivaihetta vielä edessä, paljon kehitystyötä ja testaamista ennen kuin meillä on käytössä esimerkiksi juuri vetymoottorit ja vetytankit, jotka voidaan ottaa turvallisesti käyttöön matkustajalentokoneessa. Maan päällä on käytössä jo kaasuturbiineita, jotka käyttävät kaasua ja vetyäkin, joten niistä voi ottaa myös oppia, kun kehitetään vedyllä toimivaa suihkumoottoria. Ilmailun historiassa on myös muutamia prototyyppejä ja koekoneita, jotka ovat toimineet kaasulla tai vedyllä. Ja nämä ovat esikuviamme. Olennaisinta on turvallisuus ja suorituskyky. Meidän pitää tehdä päästöttömästi tai hyvin pienin päästöin lentämisestä kaupallisesti kannattavaa.
Commercially viable to be flying with very low or zero climate impact. That's our interest.
Tosiaankin, historian hämyssä on muutamia kiinnostavia vetylentokonehankkeita. Tuoreimmat niistä ovat 1990-luvulta, jolloin Saksassa suunniteltiin Kryoplane-nimistä lentokonetta. Se olisi ollut vähän kuin Airbus A310 matkustajakone, jonka rungon päälle olisi laitettu pitkä nestevetytankki. Koneen runko olisi ollut siis paksumpi kuin normaali koneen nimenomaan ylhäältä. Hankkeessa tehtiin paljon kiinnostavaa tutkimustyötä, mutta se ei edennyt varsinaisen lentokoneen rakentamiseen. Sen sijaan Venäjällä Tupolev TU-154 lentokone muutettiin koekoneeksi. Yksi sen kolmesta moottorista laitettiin toimimaan nestekaasulla tai vedyllä ja koneen takaosaan laitettiin sitä varten suuri tankki. Teknisestihän kaasu ja vety ovat melkein sama asia. Niitä voidaan säilyttää joko paineistettuna kaasuna tai nesteytettynä lämpöeristetyssä tankissa, joka on hyvin matalassa lämpötilassa. Nestekaasun tapauksessa se on miinus 162 celsiusastetta ja nestevedyn tapauksessa miinus 253 astetta. Niissä on 100 asteen ero, mutta vaadittava tekniikka on jotakuinkin samaa. Kun ollaan siellä 160 pakkasasteessa, siitä on helppo mennä sitten vielä alemmaksikin. Kummassakin tapauksessa polttoaineen syöttö moottorin sisällä olevaan polttokammioon tapahtuu jotakuinkin samaan tapaan. Venäläisten suurin kiinnostus oli juuri maakaasussa, koska sitä on heillä paljon ja se olisi varsin helposti saatavissa käyttöön. Kaasutupolevin kehitys osui kuitenkin Neuvostoliiton romahtamisen ja Venäjän synnyn vaiheeseen, jolloin maassa oli pieniä taloudellisia ongelmia ja lisäksi kiinnostus niin idässä kuin lännessäkin näitä uusia tekniikoita kohtaan hiipui nopeasti 90-luvulla, kun öljyn hinta alkoi taas tulla alaspäin. Mutta nyt idea on taas siis esillä, ja tällä kertaa syynä ei ole polttoaineen hinta, vaan yksinkertaisesti se, että ilmastokriisin vuoksi on yksinkertaisesti pakko siirtyä päästöttömään lentämiseen, mitä nopeammin sen parempi. Vetylento on tulossa nyt jäädäkseen. Siksi onkin erinomaisen hienoa, että Airbus on ottanut asian vakavasti ja on paitsi puhunut tästä asiasta, niin myös tekee jotain. Yhtiö on jo jonkin aikaa esitellyt julkisuudessa kolmea erilaista konetyyppiä, jotka voisivat olla uusi vetylentokone. Kyse on tietystikin vielä hahmottelusta niin ja tietysti myös PR-työstä, sillä tietysti siitäkin tässä nyt on oikein kyse. Mutta siis on kolme konetyyppiä ja ne perustuvat tehtyihin selvityksiin ja tutkimuksiin. Yksi koneesta näyttää hyvin paljon nykyisiltä suihkumatkustajakoneelta. Se on vähän kuin Finnairinkin käytössä oleva Airbus A321, pitkä kapearunkoinen kone, missä on kaksi moottoria siipien alla, eikä ulkoisesti suuria eroja nykyiseen olisikaan. Paitsi, että koneen peräosan sisällä olisi suuri vetytankki ja sen siivet olisivat hieman hoikemmat kuin ovat nyt. Peräsimen päällä olisi huohotusputki, mistä päästettäisiin vetyä pois tankista, jos siinä on ylipainetta. Siivet ovat hoikemmat sen vuoksi, että nykyisinhän suuri osa polttoaineesta kuljetetaan siiven sisällä, ja siksi siipien muotoilu on kompromissi aerodynaamisten ominaisuuksien ja sisätilan välillä. Kun siiven sisällä ei ole polttoainetta, voidaan se tehdä lähes kokonaan aerodynaamisen tehokkuuden ehdoilla. Perässä olevan vetytankin huomaa ulkoa katsottuna oikeastaan vain siitä, että ikkunat koneen sivussa loppuisivat hieman aikaisemmin kuin nyt tankin kohdalle niitä tietenkään ei kannata laittaa. Tämä konetyyppi on varmaankin kaikkein kätevin ensivaiheessa, koska se on nykyisten koneiden kaltainen. Se sopii sellaisenaan nykyisille lentokentille ja koko lentämisen infrastruktuuriinkin, ellei oteta huomioon vedyn tankkaamista. Toinen hahmotelma, se perustuu potkuriturbiinikoneeseen, sellaiseen kuin esimerkiksi ATR-72. Tässäkin olennaisin ero on siinä, että koneen peräosassa on penkkien sijaan vetytankki ja siivet ovat jälleen hoikemmat ja todennäköisesti vähän pitemmät. Kolmas suunnitelma on sen sijaan tehty täysin puhtaalta pöydältä. Se on niin sanottu lentävä siipi, eli koneen runko ja siivet mukautuvat yhdeksi isoksi möhkäleeksi, joka muistuttaa hieman rauskua, siis sitä litteän pulskeaa merenelävää. Paras puoli tässä suunnitelmassa on se, että koneessa on todella paljon sisätilaa. Sinne mahtuvat hyvin pulleat polttoainetankit kuin matkustamokin. Huono puoli on kuitenkin matkustajien kannalta se, että ikkunoita ulos on varsin vähän ja ikkunapaikkojen suhde koko matkustajamäärään on erittäin pieni. Matkustamo olisi siis hyvin leveä, mutta toisaalta suuri sisätila matkustamossa antaisi paljon mahdollisuuksia tehdä aivan erilainen matkustamo kuin on nykyisin. Moottorit voisivat olla tällaisessa koneessa myös perässä, osin jopa rungon sisällä, jolloin niiden ilmanvastus on nykyistä pienempi ja kone olisi hiljaisempi.
Yeah, so those concepts are helping us to understand what technology options we need for different types of aircraft.
Nämä konseptikoneet auttavat meitä ymmärtämään paremmin erilaisia tekniikoita ja mahdollisuuksia, joita kussakin konetyypissä tarvitaan. Lentävä siipi on näistä kaikkein soveliain juuri vetykoneeksi, koska siinä on niin paljon tilaa. Vetytankit ovat kevyitä, mutta tilavuudeltaan suuria, joten tämä konemalli olisi luonnostaan oikein hyvä vetykone. Se ei kuitenkaan todennäköisesti ole ensimmäinen vetykoneemme, mutta toinen sukupolvi, se voisi hyvinkin olla tällaisia lentäviä siipiä.
It's not likely to be the first hydrogen aircraft that goes into service, but it really has a potential future in a second step.
Tämä lento, jonka aikana ohjelma on tehty, ei suinkaan ollut mitenkään päästötön. Boeing 777 lentokoneessa on kaksi GE90-tyyppistä suihkumoottoria, jotka kuluttivat matkalennossa noin 2000 litraa polttoainetta tunnissa per moottori. Eli yhteensä pyöreästi 4000 litraa tunnissa. Kulutus riippuu tietystikin lastauksesta ja tuulista ja lentonopeudesta ja niin edelleen, joten se voi olla hieman enemmän tai vähemmän, mutta noin 4000 litraa tunnissa on tällaisen Boeing 777 keskimääräinen kulutus matkalennossa. Kun lasketaan mukaan vielä nousu ja laskeutuminen, jolloin polttoaineen kulutus on suurempaa, on koko lennon keskimääräinen polttoaineen kulutus hieman yli 6000 litraa tunnissa. Tällä lennolla Euroopasta Amerikkaan yhden matkustajan osuus koneen ilmaan suihkuttamasta hiilidioksidimäärästä onkin noin 330 kilogrammaa. Tämä on tietystikin ongelma, mutta vielä suurempi ongelma on se, että lentokoneita on paljon ja lentoliikenteen määrä vain kasvaa. Kansainvälinen ilmaliikennetoimintaryhmä, ATAG, joka on lentoalan eri toimijoiden muodostama toimintaryhmä. Se julkaisi viime vuonna Waypoint 2050 -nimisen raportin, missä kehotetaan lentoliikennettä tekemään parannuksia siten, että se olisi hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Mitä se oikeasti tarkoittaa ja miksi tähän ei pyritä nopeammin, niin en mene näihin nyt tällä kerralla, mutta tuon raportin arvion mukaan, joka tapauksessa, lentoliikenne kasvaa tästä eteenpäin tuonne vuoteen 2050 noin 3,1% vuodessa. Ja vuonna 2050 olisi lentomatkustajia yhden vuoden aikana yli 10 miljardia. Se on yli 2 kertaa vuoden 2019 lentomatkustajien määrä, mikä oli 4,5 miljardia. Ja lisää numeroita. Vuonna 2050 lennetään arvion mukaan yhteensä 22 miljoonaa 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 kilometriä ja siitä syntyisi noin 2000 megatonnia hiilidioksidia, jos siis mitään ei tehtäisi. Mutta onneksi tehdään. Vetykoneet ovat pakokaasujen suhteen aivan ylivoimaisia verrattuna perinteisiin. Niiden päästöt ovat lähes täysin vettä, siis vesihöyryä. Tosin mukana on myös vähän typen oksideja, koska ilmassa on myös typpeä, eikä typpi ole palamisprosessissa ihan täysin sivusta seuraajana. Mutta perinteistä lentokonepolttoainetta poltettaessa typen oksideja syntyy paljon enemmän, eli vety on tässäkin mielessä huomattavasti parempi. Lisäksi moottorin sisällä täytyy käyttää voiteluaineita, kenties ja todennäköisesti öljypohjaisiakin sellaisia, ja niistä tulee myös vähän päästöjä, mutta ison kuvan kannalta tietystikin nämä ovat lähes merkityksettömiä. Sen sijaan yhdessä mielessä vetymoottorit ovat nykyistä ikävämpiä. Tiivistymisvanat. Vetylentokoneiden tiivistymisvanoissa ei ole hiilidioksidia, mutta niissä on paljon nykyistä enemmän vesihöyryä, koska tosiaan vedyn palaminen tietystikin tuottaa juuri sitä. Lentokonevanat taivaalla ovat oikeastaan keinotekoisia pilviä. Siellä yläilmakehässä on 40-50 asteen pakkasta ja vesihöyry tiivistyy siinä hyvin nopeasti jääkiteiksi ja muodostaa pilviä. Samaan tapaan kuin tavalliset sirruspilvet, nämä keinotekoiset pilvet blokkaavat maan pinnalta tulevaa lämpöä ja lämmittävät siten osaltaan maapalloa. Noin 0,6% maapallon pilvistä on näitä ihmisen tekemiä pilviä, lentokoneiden vanoja. Ja vaikka osuus ei ole tietenkään kovin suuri, on se silti yllättävän suuri. Ja paikallisesti luku on huomattavasti tätä korkeampikin. Siinä missä hiilidioksidi pysyy ilmassa pitkään, jättövanat katoavat kuitenkin varsin nopeasti, mutta niidenkin vaikutus täytyy ottaa huomioon.
So yes, exactly. So there's more water coming out of a hydrogen powered engine compared to kerosene, but it's a very clean.
Näin on. Vetyä käyttävä suihkumoottori päästää enemmän vesihöyryä kuin kerosiinia käyttävä moottori. Tässäkin testaaminen ja koelentäminen ovat avainasemassa, sillä vanojen määrää ja voimakkuutta voidaan hallita esimerkiksi lentokorkeutta säätämällä. Ja meidän pitää myös mitata tarkasti, miten vetymoottorin jättövana poikkeaa kerosiinimoottorin jättövanasta. Näissä testeissä ja mittauksissa olennaisessa osassa on juuri tuo koekone, jota Airbus on parhaillaan varustamassa. Kyseessä on aivan ensimmäinen valmistunut superjumbo A380. Sillä tehtiin suuri osa koetyypin koelennoista ennen kuin konetyyppi sai luvan astua liikenteeseen. Sen jälkeen juuri tuota samaa konetta on käytetty A380 paranteluun ja erinäköisiin koelentoihin, kuten nyt viime vuosina biopolttoaineiden ja synteettisten polttoaineiden käytön testaamiseen. Mutta mennään nyt koneen sisälle Matias Andriamisainan kanssa. Hänen tehtävänään on johtaa tiimiä, joka muuttaa klassikkokoneen vetylentolaboratorioksi.
Donc une fonction clé du démonstrateur va être la possibilité de mesurer
et donc à chaque koekoneen tehtävänä on yksinkertaisesti saada mittaustuloksia, paljon erilaisia mittaustuloksia, joita voidaan käyttää hyväksi tutkittaessa uuteen tuotteeseen tai tekniikkaan liittyviä käytännön ratkaisuja, sillä suurin osa ongelmista ja ratkaisuista saadaan yhä edelleen fyysisessä maailmassa, ei simulaatioissa ja tietokonemalleissa. Tärkeintä on oikeastaan selvittää kaikki mahdolliset riskit, joita uudessa suunnitelmassa tai tekniikassa on. Kuten näkyy, tässä lentokoneessa ei ole lainkaan normaalia matkustamoa, vaan oikeastaan kaikki täällä sisällä on muutettu sellaiseksi, että voimme tehdä paljon mittauksia ja tutkimuksia. Joka puolella konetta on sensoreita, jotka mittaavat esimerkiksi lämpötilaa, painetta ja kyseisessä kohdassa runkoa olevaa rasitusta, ja tieto niistä tulee johtoja pitkin tässä vieressä olevaan laitteistoon. Siinä on paikat insinööreille ja tutkijoille, on kuvaruutuja ja laitteita, joilla tietoja tallennetaan. Valitsimme tämän vetylentotestikoneeksi, koska tämä on koelentokone ja siinä on täydellinen mittauslaitteisto. Siinä on jo nyt siis kiinni paljon antureita, mutta lisäksi siihen on helppo kiinnittää niitä lisää tarpeen mukaan. Tunnemme myös oikein hyvin tämän lentokoneen, sen ominaisuudet ja käyttäytymisen. Se on luotettava ja meillä on valtavasti kokemusta tämän koneen käyttämisestä yleisesti ja myös sen käyttämisestä juuri tutkimuslennoilla.
On va l'utiliser comme base plateforme de test.
Voi sanoa, että kone toimii alustana, jonka päälle, tai siis tässä tapauksessa sisälle, rakennamme kaiken testeissä tarvittavan. Asennamme koneeseen yhden CFM-yhtiön tekemän suihkumoottorin, joka on muutettu toimimaan vedylle. Se asennetaan koneen peräpuolelle rungon yläosaan pienen moottorituen päähän. Tuen pää tulee koneen yläkertaan ja siltä kohdin lentokoneen rakenteita pitää muuttaa ja vahvistaa. Vetytankit asennetaan puolestaan koneen alakertaan, ja niistä vedetään putket ylä- ja alakerran välissä olevan, ikään kuin kattona ja lattiana toimivan välikerroksen läpi moottoritukeen ja sen sisällä sitten moottoriin. Kävelemme Matias Andriamisainan kanssa koneen alakerrassa, siis sen suurimmassa tilassa, taaksepäin paikkaan, minne nestevedyn tankit asennetaan. Se sijaitsee hieman siipien takapuolella, juuri sen kohdan alapuolella, minne moottori asennetaan toisen kerroksen seinään tehdyn tuen päähän sinne ylös. Tankkien etupuolella ovat mittaustietoja tallentavat laitteet ja testin sujumista valvovien insinöörien paikat. Vety on siinä mielessä jännä aine, että vetyatomit ovat hyvin pieniä. Onhan vety kaikkein kevyin alkuaineista, ja siksi sitä suhisee ulos pienimmästäkin halkeamasta tai reiästä, aivan kuten NASA tietää oikein hyvin, sillä niin monet avaruussukkulan laukaisut ja nyt tämän uusimman raketin SLS:n laukaisut ovat viipyneet juuri sen takia, että nestevetyä on sihissyt ulos putkista, tankkausputkista. Ja koska vety räjähtää helposti, on todella tärkeää tehdä tankeista ja putkista todella tiiviitä. Tämä ei ole helppoa tärisevässä ja heiluvassa lentokoneessa, missä kaikkien osien pitää myös joustaa. Tankkien valmistamisesta vastaa Airbusin uusi Zero Emission Development Center, päästöttömän tekniikan kehityskeskus, joka toimii tällä hetkellä Bremenissä, Saksassa ja Nantissa, Ranskassa. Ja sen uusin toimipiste avataan pian Espanjaan. Tämä keskus suunnittelee käytettävät kryogeeniset tankit, testaa ne ja asentaa sitten aikanaan puhelentokoneen sisälle. Tankkien suunnittelu on siis vasta menossa ja ne testataan huolellisesti, tietystikin ennen kuin vetykoelennot aloitetaan vuonna 2026.
Alors dans un premier temps ce seront des réservoirs métalliques parce que on fait step by step.
Tankkeja on siis 4 ja kussakin on 100 kilogrammaa nestevetyä. Polttoainetta on siis yhteensä 400 kilogrammaa, eli aika paljon. Sen avulla pystytään käyttämään moottoria lennon joka vaiheessa juuri samaan tapaan kuin tositilanteessa moottori toimisi. Kun kysyin, että miksi vasta vuonna 2026, mikä tässä oikein kestää, eli miksi testit alkavat tosiaankin vasta 4 vuoden kuluttua ja miksi laitteiden tekeminen on näin tuskastuttavan hidasta, niin vastaus oli sama kuin aikaisemminkin Glenn Llewellynillä. Kaikkea testataan monessa vaiheessa moneen kertaan, koska turvallisuus on ykkönen.
Donc avant de mettre ne serait-ce que 1 gramme d'hydrogène dans cet avion, on va s'assurer avec un process qui va prendre assez de temps, c'est-à-dire de
ennen kuin laitamme grammaakaan nestevetyä tähän koneeseen, testaamme jokaisen systeemin osan erikseen ja sitten kaikki yhdessä ensin laboratoriossa ja sitten vasta täällä lentokoneessa.
Une fois qu'on aura testé chaque élément un par un.
Työ etenee siten, että kun kaikki osat on testattu ensin laboratoriossa, asennetaan ne ensin testipenkkiin samaan tapaan kuin ne asennettaisiin lentokoneeseen. Vetytankit sitten niihin liittyvät laitteet, kuten venttiilit, jäähdyttimet ja pumput, ja sitten polttoaineen syöttöputket. Täristämme niitä aivan kuten lennon aikana, muutamme niiden asentoa, teemme erilaisia vikatilanteita ja katsomme, miten laitteisto toimii. Aiheutamme vetyvuotoja ja varmistamme, ettei niistä ole haittaa ja niin edelleen. Vasta tämän kaiken jälkeen laitteet asennetaan lentokoneeseen ja aloitamme koelennot. Pelkän vetymoottorin koekäyttämisen lisäksi siis pohjustamme jo koko prosessia, jolla vety voidaan tuoda normaaliksi lentokoneiden polttoaineeksi.
Alors effectivement le moteur en lui-même n'existe pas encore donc vous l'avez très bien vu. Par contre, notre partenaire CFM part d'un.
Emme voi myöskään aloittaa testejä täydessä mitassa vielä nyt, koska tätä vedyllä toimivaa moottoria ei ole vielä olemassa. CFM on kehittämässä sitä olemassa olevan moottorin pohjalta, mutta silti jotenkin polttokammiot, polttoaineen syöttö, polttoaineen pumput ja ohjausjärjestelmät pitää muuttaa vetyä varten. CFM on ranskalaisen Safranin ja yhdysvaltalaisen General Electricin yhdessä omistama yhtiö, ja kummallakin yhtiöllä on kokemusta vedyn käytöstä. Safran rakentaa myös rakettimoottoreita ja niiden systeemeitä, ja niissä käytetään nestevetyä. GE:llä puolestaan on tytäryhtiö, joka tekee vedyn ja nestekaasun seoksella toimivia kaasuturbiineita, siis täällä maan päällä käytettäviä kaasuturbiineita, ja niillä on takanaan jo yli 20 miljoonaa toimintatuntia, siis kaikilla moottoreilla yhteensä. Kummallakin yhtiöllä on sen verran kokemusta vedystä, että olen varma siitä, että ne pystyvät tekemään meille ajoissa moottorin näitä testejä varten.
Donc là vous êtes dans le cockpit classique de notre A380 et donc pour ces essais.
Nyt ollaan Superjumbon ohjaamossa, mikä on koelentojen aikaan täysin samanlainen kuin nyt, paitsi että sinne asennetaan vetymoottorin kaasuvipu ja siihen liittyvät perusmittarit, ne mitä pilotit tarvitsevat. Tuosta moottorista tulee siis koneen viides moottori. Sitä ei tarvita koneen lentämiseen, vaan pilotit sekä mukana oleva testi-insinööri käyttävät sitä lennon aikana aivan kuten normaalia moottoriakin käytettäisiin. Lentäjät ja koko mukana oleva miehistö ovat koelentojen aikana yhteydessä maavalvovoon, missä on lisää henkilökuntaa ja missä koelentoa seurataan. Siellä nähdään lähes kaikki samat mittaustiedot samaan aikaan kuin täällä koneen sisälläkin.
On se trouve à l'extérieur de l'avion, donc vous voyez sa configuration actuelle.
Ja lopuksi menemme vielä koneen ulkopuolelle, missä vielä nyt ei näy mitään erikoista. Kone on samanlainen, nelimoottorinen, suurelta aerodynaamiselta valaalta näyttävä A380 kuin se on normaalistikin. Vetymoottorin paikka siipien takapuolella mahdollisimman ylhäällä on valittu paikaksi moottorille, paitsi sen takia, että se on rakenteellisesti hyvä paikka moottorin sijoittamiseen, niin myös siksi, että sen pakokaasut ovat mahdollisimman kaukana koneen normaalien moottorien pakokaasuvanoista. Näin vetymoottorin pakokaasuja voidaan mitata selvästi erikseen ilman, että normaalit moottorit häiritsevät.
En étant le moins possible perturbé par l'exhaust des moteurs classiques qui seront installés sur l'avion.
Hän oli Matias Andriamisaina, joka vastaa tästä A380 muuttamisesta vetylentokoekoneeksi. Tosin haastattelumme jälkeen Airbus ilmoitti, että lisäksi koneelle tulee vielä toinen tehtävä. Sen avulla tullaan testaamaan myös uudenlaista, niin sanotulla avoimella puhaltimella varustettua suihkumoottoria. Kummatkin moottorit, siis vetymoottorin ja tämän uudenlaisen suihkumoottorin, ne tekee yhtiö nimeltä FCM International. Yhtiön FCM-56 moottorit ovat nyt käytössä suuressa osassa kapearunkoisista Airbuseista ja Boeingeista, siis Airbus A320-sarjassa ja Boeing 737 koneissa. Ja uudet moottorit perustuvat tähän samaan nyt käytössä olevaan moottoriin. Suihkumoottorin ytimenä on periaatteessa hyvin yksinkertainen idea. Kaasuturbiini, missä tuotetaan palamalla, eli polttoainetta polttamalla, paljon kuumia ja nopeasti laajenevia pakokaasuja, jotka ulos syöksyessään pyörittävät turbiinia, ja se pyörittää puolestaan ahdinta ja myös niin sanottua puhallinta. Ahdin ahtaa ilmaa kaasuturbiinin polttokammioon, ja puhallin puhaltaa suurta määrää ilmaa taaksepäin. Itse asiassa suurin osa nykyisen suihkumoottorin työntövoimasta tulee juuri puhaltimesta, ei niinkään siitä kuumasta pakokaasuvirrasta, joka syöksyy taaksepäin kaasuturbiinista. Osin tästä syystä tuota puhallin osaa ollaan kehittämässä nykyisin isommaksi ja paremmaksi, jotta suihkumoottorin tehoa ja taloudellisuutta voitaisiin parantaa. Kun katsoo historian kuluessa suihkumoottoreita, niin nimenomaan ne ovat tulleet paksummiksi, eivät niinkään pidemmiksi. Tämä uusi idea, avoin puhallin eli open fan, tai no uusi ja uusi, sitäkin on testattu jo moneen kertaan historiassa, mutta joka tapauksessa se tarkoittaa sitä, että puhallin ei ole enää suihkumoottorin sisällä, vaan se laajenee ja laajentuu vähän kuin kummalliseksi potkuriksi. Siinä on hauenevän kaltaiset siivet ja se pyörii suurella nopeudella. CFM lupaa tällaiselle moottorille jopa 20% pienemmän polttoaineen kulutuksen verrattuna perinteisiin moottoreihin, missä puhallin on suljettuna moottorin sisälle. Polttoaineena näissä moottoreissa voi olla biopolttoaine tai synteettinen kerosiini tai kenties myös vety. Vedyn kannalta nimittäin olennaisinta on muuttaa vain moottorin ydintä, sitä pientä kaasuturbiinia siellä sisällä ja siinä olevia osia, kuten polttokammiota ja polttoaineen syöttöä. Voi olla, että vetykäyttöinen avoimella puhaltimella varustettu moottori olisi se ratkaisu tai se laite, joka asennetaan sitten tulevaisuuden vetykoneisiin. Mutta tuohon kaikkeen menee vielä aikaa, ja ympäristötoimia kaivattaisiin jo nyt, mitä nopeammin sen parempi. Ensimmäisessä vaiheessa varmaankin paras ratkaisu lienee käyttää biopolttoaineita niin paljon kuin vain mahdollista ja niin nopeasti kuin mahdollista. Biopolttoaineissa, nimittäin kun hiilidioksidia ei pumpata maan uumenista ilmakehään, vaan kierrätetään enemmän tai vähemmän tehokkaasti. Tätä mietitään myös Airbusilla, Glenn Levellin.
All of Airbus aircraft are compatible with an up to 50% blend in sustainable aviation fuels, and we're working on making it.
Kaikki Airbusit voivat käyttää tällä hetkellä 50% biopolttoainetta, eli perinteisen kerosiinin ja biopolttoaineen puolet sekoitusta. Ja pyrimme moottorivalmistajien kanssa nostamaan tämän mahdollisimman nopeasti 100%. Lisäksi tutkimme myös synteettisiä polttoaineita. Eli kun vetykoneprojektimmekin otetaan huomioon, pyrimme monella eri tavalla vähentämään lentämisen ilmastorasitusta. Voisimme siis käyttää jo nyt biopolttoaineitakin nykyistä enemmän, mutta niiden saatavuus ja hinta ovat toistaiseksi ongelmia. Tuo sama pätee tietystikin koko ilmailualaan, ei ainoastaan Airbuseihin. Toinen suuri lentokoneen valmistaja, eli amerikkalainen Boeing, ei ole ainakaan toistaiseksi innostunut juuri muusta kuin biopolttoaineista ja synteettisistä polttoaineista. Amerikkalaisyhtiö ei ole ainakaan siis toistaiseksi lähtenyt mukaan vetykoneen tekemiseen tai mihinkään muuhunkaan kuin tällaisen perinteisen koneen hieman paremmaksi virittelyyn.
I would welcome all of the aviation industry to help reduce aviation's climate impact to its.
Toivotan koko ilmailuteollisuuden tervetulleeksi mukaan näihin talkoisiin vähentämään lentämisen ilmastorasitusta. Mitä enemmän pystymme vähentämään päästöjä, sitä parempi. Se on myös parasta ympäristön kannalta ja myös moraalisesti ja lopulta myös liiketaloudellisesti sekä myös meidän itsemmekin kannalta.
One is about the product, the technology development which we've spoken about. The second is about the ecosystem where today hydrogen almost doesn't exist at airports, and if it does, it's off.
Tarvitsemme tähän työhön laajaa rintamaa, sillä kyse on vain puoliksi pelkästä tekniikan kehittämisestä. Toinen tärkeä puoli on koko lentämisen ekosysteemi. Vetyä ei ole vielä saatavilla lentoasemilla, ja jos on, niin se on niin sanottua harmaata vetyä, eli se on tehty fossiilisista lähteistä, ei puhtaasti elektrolyysillä. Meidän täytyy saada vihreää vetyä lentoasemille, jotta puhdas vetylentäminen olisi mahdollista.
So since we announced our ambition to bring a zero emission aircraft to the market, when we made the announcement.
Zero emission -hankkeemme on ollut hyödyksi myös tässä suhteessa, sillä kun polttoaineyhtiöt ja lentoasemat ovat nähneet, että olemme tosissamme, niin myös he ovat alkaneet tutkia tapoja vetyinfrastruktuurin luomiseen. Siihen on vielä paljon matkaa ja edessä on paljon ongelmia, mutta alalla on selvästikin nyt motivaatiota ratkaista näitä ongelmia. Tällä hetkellä pohdimmekin energiayhtiöiden kanssa tapoja, jolla voisimme saada tarjolle pian suuria määriä vihreää vetyä. Tekniikan kehittämisen ohella tämä on tällä hetkellä päätavoitteemme. Hän oli Glenn Levellin, joka vetää Airbusilla Zero Emission eli Zero E-hanketta, siis päästöttömän lentämisen hanketta, mikä tietystikin on pikkusen väärä nimi, koska eihän se vetylentokaan täysin päästötöntä ole. Vesihöyry on päästö myös, kuten on aikaisemmin jo todettu moneen kertaan. Sen sijaan sähköllä lentäminen voisi olla täysin päästötöntä, kun pohditaan itse lentämistä, ei sähkön tuotantoa. Ihan kuten sähköautoillakin, päästöt riippuvat siitä, miten sähkö on tehty. Onko se tuulivoimaa vai kivihiiltä, aurinkoa vai ydinvoimaa tai jotain muuta. Mutta myös sähkölentokoneet voidaan laittaa toimimaan vedylle. Eli on mahdollista yhdistää nämä kaksi tekniikkaa. Kyytiin laitetaan yksinkertaisesti polttokenno, eli siis yksinkertainen sähkökemiallinen härpäke, joka pystyy tuottamaan sähköä vedyn ja hapen avulla. vetyä ja happea sisään, sähköä ulos ja sähköllä pyöritetään sitten sähkömoottoria, joka pyörittää puolestaan sitten potkuria. Tätä tekniikkaa voitaisiin käyttää erityisesti pienissä ja keskikokoisissa lentokoneissa, siis sellaisissa, joissa nyttenkin on potkurit. Ja vaikka tällaisiakin suunnitellaan ihan akkuvoimallakin toimiviksi, niin vetysähköinen kone olisi huomattavasti kevyempi ja lentäisi pitemmälle ja olisi muutenkin huomattavasti yksinkertaisempi. Eräs ensimmäisistä oikeasti lentäneistä tällaisista vetysähköisistä koneista oli kone nimeltä HY4, joka syntyi H2 Fly-nimisen hankkeen tuloksena, ja tuo hanke sen perustivat Ulmin yliopiston ja Saksan ilmailututkimuskeskuksen DLR:n tutkijat jo vuonna 2009. HY4 on purjekoneeseen perustuva koekone, joka on lentänyt jo aika paljon ja joka oli taas kerran ihmeteltävänä viime keväänä Friedrichshafenin ilmailumessuilla. Tapasin siellä Vladimir Gerberin, joka kertoi koneesta ja koko hankkeesta tähän tapaan.
And what you see now here is the first demonstrator, which is also flying and came by itself, like flew down to Friedrichshafen from Stuttgart and is flying back on Sunday.
Tämä näyttelyssä oleva kone lensi tänne Friedrichshafenin Stuttgartista ja lentää sinne näyttelyn jälkeen taas takaisin. Lentäessään kone käyttää vetyä, eli se ei tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Koneella on lennetty aika paljon koelentoja, noin 70-80 viimeisen 2 vuoden aikana. Kehitämme koko ajan koneen tekniikkaa eteenpäin, ja esimerkiksi nyt käytössä olevat polttokennot ovat jo 6. sukupolvea. Niiden tekniikka on mennyt hurjasti eteenpäin. Hankkeemme tarkoituksena on nimenomaan kehittää juuri tätä puolta, eikä rakentaa lentokonetta. Itse lentokone on aika jännän näköinen, koska se on tehty 2 Pipistrel Taurus purjekoneesta. Siinä on siis 2 purjekoneen runkoa, jotka on liitetty yhteen välikappaleella siten, että siinä keskellä on ikään kuin 3. hyvin pieni runko. Siinä on potkuri ja moottori ja sen sisällä on sitten polttokennojärjestelmä ja vetytankki. Kummastakin purjekoneen rungosta lähtee sitten ulospäin siipi, ihan niin kuin normaalistikin lentokoneessa, ja kummassakin on oma peräsin ja korkeusvakaaja. Kummassakin ohjaamossa on 2 paikkaa, joten kone on näin ollen yhteensä 4 paikkaa.
Right, the goal is to have it by end of this decade, so 2027. Now the big challenge we have is the whole certification process.
Tarkoituksenamme on tuoda vetymoottoripaketti markkinoille vuonna 2027, ja kaikkein suurin haaste tässä on sen lentokelpuuttaminen, eli hyväksyttäminen käytettäväksi normaalisti lentoliikenteessä.
Well, there are as usual in engineering there are a lot of things you can optimize and you can do. One of the things we currently using.
Tällä koelentokoneellamme olemme jo onnistuneet osoittamaan, että tekniikka toimii. Teknisesti ei ole siis mitään ongelmia, paitsi että nyt meidän pitää tehdä tästä vielä lentokelpuutettu kaupallinen versio. Myyntiversioon tulee paljon pieniä muutoksia ja parannuksia. Yksi olennaisista on se, että kun nyt käytämme paineistettua vetyä ja tankin paine on 350 baaria, niin lopulta tulemme käyttämään nestemäistä vetyä. Se vaatii tietystikin hieman monimutkaisemman ja painavamman kryogeenisen tankin, mutta siihen saa sitten paljon enemmän vetyä. Samalla me kyllä pohdimme myös lentokoneen tekemistä. Eräs hahmottelemamme kone on 40 paikkaa hybridilentokone, missä olisi polttokennojen lisäksi akut. Oletan, että tulevaisuudessa tulee olemaan monenlaisia ratkaisuja, akkusähköisiä, vetysähköisiä, vetyä pelkästään käyttäviä ja erilaisia hybridiratkaisuja.
Battery airplanes, there will be one for hydrogen systems and so on. So it will be something in between, a mix, I will guess.
Siinä H2Fly-hankkeesta, vai pitääkö se sanoa H2Fly-hankkeesta, siitä kertoi joka tapauksessa Vladimir Gerber. Erilaisia sähköä ja vetyä ja vetysähköä testaavia koekoneita on nykyisin onneksi aika paljon ja niitä on tulossa lähitulevaisuudessa vielä enemmänkin. Ja näistä kaikkein kiinnostavin on ehdottomastikin tuo Airbusin A380. Sen avulla, kun tekniikkaa voidaan testata ensimmäistä kertaa isossa mittakaavassa ja testien perusteella voidaan tehdä oikea kunnollinen vetylentokone, jolla voitaisiin korvata nykyisiä kerosiinilla toimivia koneita. Se olisi jättiaskel eteenpäin. Periaatteessa muuten juuri tuo A380 voisi olla aika hyvä vaihtoehto myös tulevaisuuden pitkän matkan koneeksi, koska sen koko yläkerta voisi olla sopiva paikka vetysäiliölle ja alakerta olisi ihan kuten nytkin. Se jo sellaisenaan on yhtä suuri kuin esimerkiksi Finnairin A350 koneiden matkustamo, ellei itse asiassa jo pikkusen suurempikin. Joka tapauksessa A380 ei ole enää tuotannossa, ja vaikka periaatteessa tietystikin sen tuotannon uudelleen käynnistäminen voisi olla mahdollista, niin se ei liene oikein kannattavaa ja hyödyllistä, koska kun uusia vetykoneita tehdään, niin parasta tietystikin olisi tehdä kokonaan uusi, nimenomaan juuri vetykoneeksi optimoitu laite. Niinpä, kun vitsinä ehdotin nykyisten A380-koneiden muuttamista vetykoneiksi, en tietenkään saanut Airbusilta vastaukseksi juuta enkä jaata. No, joka tapauksessa on aivan erinomaista, että asiaa tutkitaan nyt kiivaasti, sillä ainakin omasta mielestäni ilmastonmuutoksen vastustaminen ja edessä oleviin ilmastokriisin seurauksiin sopeutuminen ei tarkoita suinkaan sitä, että ihmiskunta joutuisi menemään takaisin luoliin. Monia asioita kannattaa ja pitää kyllä yksinkertaistaa ja elämäntyyliä olisi muistakin syistä hyvä muuttaa hieman askeettisemmaksi, mutta en pysty kuvittelemaan tulevaisuutta, missä emme enää toimisi planeetan laajuisesti ja siihen kuuluu olennaisena osana lentäminen. Tietystikin shoppailumatkat kaukomaille ovat sitten asia erikseen. Isossa kuvassahan meillä ei ole minkäännäköistä energiaongelmaa, sillä sitä meillä kyllä riittää. Suurin osa maailmankaikkeuden aineista on juuri vetyä. 90% itse asiassa. Ja täällä maapallon pinnalla sitä saadaan tiristettyä lähes loputtomasti valtamerten vedestä. Vedessähän on H2O, eli kaksi vetyatomia ja happiatomi, siis juuri niitä aineita, mitä palamiseen tarvitaan, ja lopputuloksena on taas sitten vettä. Vedyn ja hapen saaminen erilleen toisistaan vaatii energiaa, kun sitä tehdään elektrolyysillä, mutta energiaa, eli tässä tapauksessa sähköä, sitä voidaan saada vaikkapa aurinkopaneeleilla. Ja aurinkosähköstä, siitä ei myöskään ole tällä planeetalla pulaa, eikä tule, sillä aurinko porottaa tänne valoa sen verran paljon, että emme pysty koskaan sitä tarpeeksi hyödyntämään. Kyse onkin enempi siitä, että emme osaa emmekä kykene sitä nappaamaan toistaiseksi tarpeeksi hyötykäyttöön. Ja itse näen vetykoneiden seuraavan tai sitä seuraavan askeleen itse asiassa avaruuslentokoneina, joilla lennetään pitkän matkan lennot avaruuden kautta koukaten. Siellä ei vesihöyrykään ole haitaksi, koska se puhaltuu aurinkotuulen ajamana pois maapallon luota äärettömään avaruuteen ja siellä kyllä tilaa riittää. On selvää, että nousemme siis ennemmin tai myöhemmin ylös avaruuteen tältä planeetalta. Ja se tarjoaisi myös paljon mahdollisuuksia myös maapallon varjelemiseen ja suojelemiseen, jos raaka-aineita ja energiaa saataisiin avaruudesta. Ja saastuttavat tehtaat sun muut sellaiset olisivat myös avaruudessa, niin maapallo voisi olla silloin kuin luonnonpuisto. No. Tämä on vielä kaukana, mutta lentämisen muuttaminen vähempipäästöiseksi ja jopa päästöttömäksi on ihan lähitulevaisuutta, muutamien vuosikymmenten asia. Periaatteellisia esteitä ei enää ole, vaan ympäristöystävällistä tekniikkaa vain pitää kehittää tarpeeksi luotettavaksi, turvalliseksi ja taloudelliseksi. Ja näihin kolmeen sanaan päättyy tämä vetytekninen tiede ykkönen. Kiitos kovasti Airbusille visiitistä, kiitoksia teille seurasta ja nyt ei muuta kuin kuulemiin.